სახლად არ მოგიდგენთ მეათე სტუდიის ჩვენი ყოლგროლი რადიო ჟურნალის დღევანდელ სტუმარს. შეერთებულ შტატებში მოღვაწე ქართველ ექიმს გიორგი მიქელაძეს. ის 1993 წელს, როგორც მაშინ ფიქრობდა, დროებით სულ რამდენიმე თვე ჩავიდა შეერთებულ შტატებში, მაგრამ გამოვიდა ისე, რომ უკვე 23 წელია იქ ცხოვრობს. მრავალი წელია ექიმად მუშაობს, ხელმძღვანელობს ქრონიკული ტკივილის ცენტრს კაიზერ პერმანენტეში, სან ფრანცისკოში. და როგორც ჩვენი საუბრითაც დარწმუნდებით, ამავე დროს დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალს იმას, რაც საქართველოში ხდება სამედიცინო განათლების მხრივ და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაში. გიორგი მიქელაძესთან საუბარი დავიწყე შეკითხვით, რა პროცესის გავლა მოუხდა იმისთვის, რომ შეერთებულ შტატებში ექიმად მუშაობის უფლება მიეღო. რამდენად რთული იყო ეს პროცესი?
ექიმს, ვისაც სამედიცინო ინსტიტუტი დამთავრებული აქვს ამერიკის ფარგლებს გარეთ, თუ აქვს ესეთი სურვილი, შეუძლია ჩააბარო სპეციალური გამოცდები, რომლის მერე ეძლევა უფლება გაიაროს რეზიდენტურა. ესე იგი საწნელი პროცესი, რომელიც შეიძლება იყოს 3-7 წლამდე ეს სპეციალობის და მიხედვით. თვითონ გამოცდები ეხლა შეცვალეს, ჩემ დროს 2 გამოცდა იყო, რომ ეხლა 3 არის, ერთი გამოცდა დაამატეს კიდე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ არის ეს ისეთი ძნელი, როგორც ახწერენ ხოლმე. აბსოლუტურად შესაძლებადი არის და მიღწევადი არის, უნდა დაждდეთ იმეც ადინო, უბრალოდ არც იმდენი თავის მოკლაც არ არის საჭირო, შემიძლია გითხრათ, მაგრამ თუ მონდომება არის და თუ რეალურად გინდათ ამის ჩაბარება, ისე გეონებით ძნელი არ არის ნამდვილად. და განსაკუთრებით მასთვის, ვისაც უმუშავია ექიმად, ეს თბილისში დაუშვათ კარგად სწავლობდა, ეს თეორიული ცოდნა, რაც მოითხოვება ამ გამოცდისთვის, არც თუ ისე ძნელი სასწავლი და ჩასაბარებელი არის.
ბატონო გიორგი, თქვენ ახალბედა ექიმი არ იყავით, როცა შეერთებულ შტატებში დაიწყეთ მუშაობა?
10 წელი უკვე მუშაობდი ექიმად თბილისის ტრანსპლანტოლოგიის ინსტიტუტში, ახანდელის ყუდუშაურის სახელობის დაწესებულებაში.
დიახ, მინდა გკითხოთ სწორედ ის, რომ თქვენ ახლა ტკივილის მედიცინაში მოღვაწეობთ, ხომ სწორია? საქართველოში ეს ცნება შედარებით ახალი უნდა იყოს.
თბილისში მე რამდენადაც ვიცი, ერთი დაწესებულება არის, ბატონი შალვა ჩხიკვიშვილი, თუ არ ვცდები, განაგებს ამ ერთ-ერთი მოთავე არის ამისი. ზუსტად რასაკეთებენ ვერ გეტყვით კონკრეტულად, იმიტომ რომ საქმიანი ურთიერთობა არ მქონია, მაგრამ ეს ტკივილის მედიცინა თვითონ თავისთავად შედარებით დავშე თერაპიასთან და ქირურგიასთან უფრო ახალი დარგი არის და საკმაოდ გავრცელებული არის.
მესმის, მაგრამ თქვენ რომ საქართველოში მუშაობდით ტრავმატოლოგიის ინსტიტუტში?
ორთოპედიაში მუშაობდი, ახ, ორთოპედიაში მუშაობდი მე მაშინ იქ და თბილისშივე მე უკვე შევიცვალე ცოტათი სპეციალიზაცია, თბილისში ვიყავი რეაბილიტაციის განყოფილების გამგე, სანამ აქ ამოვიდოდი, შევიცვალე ცოტათი სპეციალიზაცია, რეაბილიტაციაში მუშაობდი და ამიტომ აქ რო ჩამოვედი, ჩემთვის უფრო ლოგიკური იყო ამ რეაბილიტაციის პროფესიის გაგრძელება ჩემი წრფნის და ამის შემდეგ გადიხარ სპეციალიზაციას უკვე ტკივილის მედიცინაში, რომელიც რეზიდენტურის დამთავრების მერე გავიარე და მერე გეძლება უფლება ამ ტკივილის მედიცინაში მუშაობის.
დიახ, ბატონო გიორგი, ალბათ ძალიან დიდი თემაა, მაგრამ აიქნებ მაინც მთავარი გვითხრათ, რა არის განსხვავება თქვენი თვალსაწიერიდან, თქვენი შეხედულებით, როგორც ექიმის საქართველოში და ახლა შეერთებულ შტატებში მუშაობას შორის?
რა უნდა გითხრათ, ისეთ ადამიანები ყველგან ერთნაირები არიან, ისი თავისი გონებრივი შესაძლებლობები, თავისი ნიჭით. განსხვავება, უდიდესი განსხვავება რაც არის ქართულ მედიცინაზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მედიცინაზე, ეს არის, რომ საშუალო დონე ძალიან მაღალი არის. საშუალო დონე განსაზღვრავს ხარის ყველაფერს, ისიც საერთო სიკვდილიანობას, წარმატებას კურნალობაში და ეს საშუალო დონე გაცილებით უფრო მაღალი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე საქართველოში. საქართველოში არიან ერთეული ექიმები, რომლებიც ალბათ აქაურ ექიმებს არაფრით არ ჩამოუვარდებიან. ცოდნაც აქვთ, გამოცდილებაც აქვთ, მაგრამ ეს არის ერთეულები და ისინი არიან სისტემის გამო კი არა, აი გამონაკლისები არიან იმ სისტემის, რაც საქართველოში დღეს გვაქვს. და აი ისო გეონებით საშუალო ექიმის დონე შეუდარებლად მაღალი არის, რა ქვით, და დაუშვათ საქართველოში.
ბატონო გიორგი, თქვენ ამ რამდენიმე წლის წინ გამოაქვეყნეთ სტატიები ლიბერალში, ჟურნალ ლიბერალში და მინდა მცირე ციტატა წავიკითხო 2011 წელს გამოქვეყნებული სტატიიდან. იქ წერთ, რომ საქართველოში გაცილებით უფრო ძნელი ექიმისთვის თანამედროვე დონის მიღწევა და შენარჩუნება ვიდრე შეერთებულ შტატებში. ეხლა ეს თქვენაც ბძანეთ და დაასურეთ ეს ციტატა იმხრივ, რომ ეს იგი განათლების საერთოდ ზოგადი ინფრასტრუქტურის გამო უკეთესია საშუალო დონე შეერთებულ შტატებში ვიდრე საქართველოში. როგორია თქვენი დაკვირვება ამ მხრივ საქართველოში, აი ამ ბოლო წლებში, დროთა განმავლობაში ვითარება უარესდება თუ უკეთესობისკენ მიდის?
ჯერ დავიწყოთ ისეთ საფუძველიდან, სამედიცინო ინსტიტუტებიდან. რამდენიმე არის თბილისში და ჩვენთვის წარმოუდგენელი არის დღესდღეობით, რომ იქ შეიძლება გაიზარდოს სრულფასოვანი კარგი ექიმი. და ისე გეუბნებით, ამას მე არ ვაბრალებ არც პროფესორ მასწავლებელს, ვინც სამედიცინო ინსტიტუტში ასწავლიან, და არ სტუდენტებს, ვინც იქ სწავლობენ. პრობლემა განსხვავებით დავშოთ სხვა დარგებიდან, სადაც თეორიულად შეიძლება ისწავლო. მედიცინა მაინც ხელობასთან ბევრი საერთო აქვს, იცით? და აი ხელობაში კიდე გასულ როგორ იყო, შეგირდობის სისტემა არსებობდა, სადაც გასწავლიდნენ უშუალოდ რა უნდა გააკეთო, როგორ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. საქართველოში მე რამდენადაც ვიცი, იმდენად ბევრი სტუდენტი არის და იმდენად ცოტა ავადმყოფი არის იმ კლინიკებში, სადაც სტუდენტები დადიან, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია ისწავლო ვენაში ნემსის გაკეთება, ჭრილობის გაკერვა, ავადმყოფის მიღება, გასინჯვა და ასე შემდეგ. ესე იგი პრაქტიკულად აი ის რაც ხელობის დიდი ნაწილი არის, არ აქვს საერთოდ სტუდენტებს ამასთან შეხება და შეუძლებელი არის. წარმოიდგინეთ, ახლა 1000 რიცხვებში მაპატია, შეიძლება არ მაქვს უბოლო ინფორმაცია, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, 1000 ადამიანს ღებულობენ წელიწადში, აქედან ძალიან ბევრი უცხოელი არის. და წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება საქართველოს პირობებში, რომ აი ამ ადამიანებმა, სტუდენტებმა მიიღონ სრულფასოვანი განათლება, ისე გეუბნებით, პრაქტიკული ჩვევების
ხარესგული.
თეორიულად დავშოთ, შესაძლებელია, რომ უამრავი წიგნები არსებობს ახლა, ხელმისაწვდომია ეს წიგნები, ბავშვებმა ინგლისური იციან, ითარგმნება ეს წიგნები, მაგრამ რამდენად რეალური არის, რომ მოხდეს, ჩვენთვის წარმოუდგენელი არის, იცით, რომ ისწავლონ და ნახონ. გაგეცინეთ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც აი სისტემა არც კარგი არ იყო, ყველა იმ სტუდენტს, რომელსაც უნდოდა პრაქტიკული უნარჩვევების მიღება, ამის საშუალება ჰქონდა. მე მაგალითად მესამე კურსიდან უკვე მუშაობდი ჯერ სანიტრად, მერე ექთნად, და იმის გარდა, რომ რაღაც გარკვეულ მოვალეობა მევალებოდა, მქონდა რომ უნდა გამეკეთებინა, თვითონ ექიმებიც სიამოვნებით მასწავლიდნენ, მაკეთებინებდნენ, მაჩვენებდნენ რა უნდა გაის პრაქტიკულ უნარჩვევებს. ასე რომ ყველას, ვისაც ჰქონდა სურვილი, რომ ენახა რაღაც გაეკეთებინა ეს პრაქტიკულად რაღაცები, ამის საშუალება ჰქონდა, რაც დღეს აბსოლუტურად მიუღწევადი არის.
ყოველ შემთხვევაში შეზღუდულია და თქვენ აი ამ სტატიებში, რომლებიც 2011 და 2012 წლებში გამოქვეყნდა, აღნიშნავთ ასევე იმ პრობლემას, რომელიც უკავშირდება ბევრ მომცრო საავადმყოფოს. თქვენ ამბობთ, რომ ექიმისთვის, ყოველ შემთხვევაში ქირურგიული დისციპლინის წარმომადგენლისთვის, შეუძლებელია კარგი დონის მიღწევა, თუ ხშირად არ გააკეთებს ოპერაციას. ხშირი ოპერაცია კი მხოლოდ დიდ საავადმყოფოშია შესაძლებელი.
დიახ, აი ეს იყო აბსოლუტური უაზრობა წინა ხელისუფლების, როდესაც იყო გაკეთებული აქცენტი ამ ბევრ პატარა საავადმყოფოზე. აბსოლუტურად უაზრობა არის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, თქვენ თვითონ დაუშვათ პატარა რაიონულ ცენტრში გაქვს საავადმყოფო, სადაც მუშაობს, უნდა ყავდეს 4 ქირურგი, თუ ის მორიგეობებზე იქნებიან და რამდენი ოპერაცია უნდა გააკეთონ წელიწადში, და ეს აბსოლუტურად კლავს ქირურგის კვალიფიკაციას და არა მარტო ქირურგის, ექიმის.
ბატონო გიორგი, თქვენ აი ამ ნაკლოვანებებზე საქართველოში სამედიცინო განათლების და ჯანდაცვის სისტემის ნაკლოვანებებზე როცა წერდით იმ კონტექსტშიც, რომ 2011 წლის თებერვალში ვაშინგტონში ჩატარდა კონფერენცია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა 2020 მედია 2011, და იქ შეიკრიბნენ ქართველი ექიმები, რომლებიც შეერთებულ შტატებში მოღვაწეობენ და რომელთაც სურდათ და დარწმუნებული ვარ ახლაც სურთ ხელი შეუწყონ საქართველოში ამ ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებას. მაშინ თქვენც მონაწილეობდით იმ კონფერენციაში, მაგრამ მას შემდეგ აგერ უკვე რამდენიმე წელი გავიდა, ხელისუფლება შეიცვალა და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში თქვენ იცით ბევრი რა მოხდა. ესე იგი ამჟამინდელი მართველი გუნდი თავს იწონებს და ალბათ ყოველ შემთხვევაში ნაწილობრივ სამართლიანად, რომ გა გაუმჯობესება მოხდა ჯანდაცვის სისტემაში. მოქმედებს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის პროგრამა, მოქმედებს ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. ეხლა ძალიან გრძელი გამომივიდა შეკითხვა. მინდა გთხოვოთ თქვენი დამოკიდებულების გამოხატვა ამ პროცესის მიმართ.
იქით ერთ რამეს კეთვით ამაზე და ცოტა ჩემი აზრი არის მხოლოდ, მინდა ხაზი გაუსვა ამას და შეიძლება ბევრი არ დაეთანხმოს ამას. ჯერ დავიწყოთ ეს ვაშინგტონის თვითონის პირველი. ძალიან კარგი იდეა იყო ვაშინგტონში თავიდან, რომ ეს სხვადასხვა იდეა დიდი ხნის დამოწყებული იყო. ბატონი შევარნაძის პერიოდიდან არის ამოსული უკვე ეს იდეა და შემდეგ საბოლოო ჯამში მოაბეს თავი. ესე იგი, რა მოხდა იქ? რატომღაც ჩემი აზრით, ისე გეონებით, არც მაშინ არ გამოიღო არანაირი რეალური შედეგი ამ შეკრებამ და დღესაც მე მგონი სულ სხვა სახე აქვს მიცემული. უფრო მიეცა სახე, რას იცით, რა კონფერენციების ჩატარებას. მე სამწუხაროდ ჩამოშორდი ამ საქმიანობას, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ისე გეონებით, არ მიდიოდა სწორი მიმართულებით და აქ არავით არის ცვლილებები, ძირეული ცვლილებები. არც მაშინ და არც მერე, არც განათლებაში, არც ჯანდაცვის ორგანიზაციაში არ მოხდა. ჩემი აზრით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის საქართველოში. კვლავინდებურად, ერთ-ერთი არის ის, რომ თვითონ ჯანდაცვის დაზღვევას სისტემა არ ამგონია, რომ სწორედ იყოს, რაც ახლა გვაქვს, ის პრინციპი, რომელიც ახლა გვაქვს. ეს ძალიან დიდი თემა არის, დამდენად ახლა ამაზე დიდხანს ვერ ვილაპარაკებს დროის შეზღუდვების გამო. და მეორე არის ის, რომ ის, რასაც დღეს აკეთებს ჩვენი მთავრობა, ისეც არ არის, მე მგონია, სწორი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ წარმოიდგინეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აქვს იმის საშუალება დღესდღეობით მოსახლეობისთვის გააკეთოს ის სახელმწიფო, რასაც დღეს საქართველო თავაზობს თავის მოსახლეობას. ძალიან კარგი იდეა არის, რასაკვირველია, ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, რომ ყველას დაეხმაროთ, გაუკეთოთ ახლა, მაგრამ ისეც ფამის ფული არ აქვს, ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ჩემთვის, როგორ უნდა გაგრძელდეს დროში.
თქვენ ფიქრობთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს არ აქვს რესურსები ამის ასაფინანსებლად?
არც მოკლევადიანში, რაც სამდენათაც მე ვიცი ექიმებიდან, რაც მე ვიცი, პრაქტიკულად ვერ უხდიან ძალიან დიდი დაგვიანებით და ძალიან ძნელად იხდიან იმ ფულს, რა ამ ფულსაც წარუდგენენ ანგარიშ ხოლმე დაწესებულებები. მე მეორე მანკიერ მდგომარეობამდე მიდის, რომ ავადმყოფები, რომლებიც წვევიან რეანიმაციაში, ზოგიერთი დაწესებულება დაინტერესებულია, რომ რეანიმაციაში დავშოთ მარცხით შემთხვევაზე გადაიყვანო, რომ სახელმწიფოდან მეტი ფული მიიღოს. რა მინდა გითხრათ, იქით ისევ და ისევ არის საქართველოში ისე და ისე ფუნქციონირებს ის მოდელი, როდესაც თქვენ რაღაცას აკეთებთ და ამაში ფულს გიხდი სახელმწიფო. კონკრეტულად დაზღვევა გიხდის ფულს ამაში. ესე იგი, თქვენ დაინტერესებული ხართ, რაც შეიძლება უფრო მეტი პროცედურა გააკეთოთ. ადამიანი ყოველთვის თავის თავზე ფიქრობს უმეტეს შემთხვევაში და როგორი პატიოსანიც არ უნდა იყოს, თუ იცის ადამიანმა ოპერაციაში 10000 ლარს გადაოხდიან და გასინჯვაში მხოლოდ 50 ლარს, ყოველთვის ეცდება რომ ოპერაციისკენ წაიყვანოს საქმე.
ჩვენ უკვე ახსენეთ ის 2011 წლის თებერვალში ჩატარებული, ვაშინგტონში ჩატარებული კონფერენცია ქართული ექიმები ამერიკაში. აი, რა შეიძლება გააკეთონ თქვენნაირმა ადამიანებმა, იმათ, ვისაც გული შესტკივა თავის ქვეყანაზე და აქვს ძალიან კარგი განათლება და ძალიან კარგი ცოდნა მიღებული იგივე დასავლეთში, თუნდაც შეერთებულ შტატებში. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი როლი?
ცოტა ისეც მაგალითს გეტყვით, ოდესაც ეს ახალი ხელისუფლება მოვიდა, რომელზეც მაემარძალი გითხათ, რას დრო გადის ისეთივე გრძნობა მეუფლება, როგორიც წინა ხელისუფლების მიმართაც. მაშინ მე მიწერე სხვადასხვა წერილი მინისტრს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ჩემი სტატიები დაურთე და უთხარი, რომ ძალიან სიამოვნებით ვითანამშრომლებდი. რამდენადაც ვიცი, მაინც დიდი დაინტერესება არც ხებს არ გაუგიათ, არც ეხლაც არ მოდის, მაინც დიდი დაინტერესება ჩვენი აზრის მიმართ. ნუ ყოველას ეთყობა თავისი ხედვა აქვს და შეიძლება ჩვენი აზრებიც არ არის საჭირო. იმდენად არა, რამდენადაც ჩვენ შეიძლება დაეხმაროთ, ამასაც მინდა რეალურად შევხედოთ. ძალიან მიყვარს საქართველოს პატრიოტი ვარ ნამდვილად, მაგრამ ვერ დავანებებ მე აქ მუშაობას თავს და ვერ დაბრუნდები საქართველოში დღესდღეობით ეხლა, მაგრამ არის უამრავი ადამიანები ჩემი აზრით ისევ რომლებსაც დაამთავრეს უკვე თავის მოღვაწეობა პენსიაში გავიდნენ და სიამოვნებით ჩამოვიდოდნენ საქართველოში 2-3 წლით და დაიწყებდნენ დაუშვათ თუნდაც რეზიდენტების მომზადებას. მე ისევ გონია რომ საფუძველი არის სამედიცინო ინსტიტუტის სრული რეორგანიზაცია და სულ სხვა საფეხურზე დაყენება. მე ისევ გონია რომ თუ ახლა რაღაც არ გაკეთდა ჩვენ გველის კატასტროფა რამდენიმე წელიწადში. იმიტომ რომ ეხლა მე უყურებ ექიმებს, რომლებსაც საქართველოში მოღვაწე ექიმებს განათლება აქვთ მიღებული რაღაც გარკვეულ კურსებზე წასვლით საზღვარგარეთ, ისწავლიან რაღაც გარკვეულ ოპერაციას, ისწავლიან რაღაც გარკვეულ ხელსაწყოს ხმარებას, მაგრამ საფუძველი და რომელიც გჭირდება კრიტიკული შემთხვევების შესაფასებლათან, სასწავლად, ამის ესეთი ღრმა საფუძველი არ არის და ეს ყოველთვის ჩენს თავს, იმიტომ რომ საშუალო ავადმყოფის კურნალობა ეცით რა არის, არ არის მაინც და მაინც ძნელი, როგორც წესი ბუნებას თავის საშვება და მთელი აი ეს რაც ჩვენ გვაქვს ახლა თუ მთელ სოფლიოში ატიცით თქვენ რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის გაცილებით უფრო გაზრდილი, გაცილებით უფრო დიდხანს ცხოვრობენ ადამიანები, ეს არ არის კერძოდ სამკურნალო მედიცინის დამსახურება, ეს არის სანიტარული მეთოდების დამსახურება, სუფთა წყალი, აცრები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. ამიტომ ლაპარაკობ რომ თუ არ მოხდა მედინსტიტუტის რეორგანიზაცია და სწავლება არ შეიცვალა საფუძვლიანად, სტუდენტები არ გაიზარდნენ ისეთები რომ იციან რეალურად რას აკეთებენ, მე მგონია ძალიან ცუდი პერსპექტივა გველოდება, იცით. და ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ არც ერთმა მთავრობამ ამაზე შეიძლება ეს არ არის პრიორიტეტი, მაღალი პრიორიტეტი დღესდღეობით, თუმცა ცოტა ხანში გამოჩნდება რომ არის.
თითოეულ ადამიანს ერთი სიცოცხლე აქვს და ის რომ საქართველოში ადამიანებს ჯანმრთელობა ძალიან ძვირად უჯდებათ, ამაზე მოწმობს ის რომ უამრავი ადამიანი უცხოეთში მიდის სამკურნალოდ. ჩვენ რესპუბლიკური საავადმყოფოს გენერალურმა დირექტორმა გვითხრა ინტერვიუში, რომ მილიარდზე მეტი თანხა გადის საქართველოდან სამედიცინო ტურიზმისთვის.
ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენთან თურქები ჩამოვიდოდნენ სამკურნალოდ და რეალობა აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არის. ჩვენ მივიდა, ჩვენები მიდიან თურქეთში. თურქეთში ზუსტად ეს მოხდა. შეხედეს, რომ უამრავი ექიმები რის ხარჯია თურქეთის მედიცინა ესეთ მაღალ დონეზე, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ნასწავლი თურქების დიდი რაოდენობა დაბრუნდა თურქეთში. იმიტომ რომ შესაბამისი პირობები მიიღეს, შესაბამისი განაზღაურება მიიღეს და აი ახლა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვეთრად შემცირებულია ინდოეთიდან ნაკადი ამ ექიმების, რომელიც ადრე უზარმაზარი იყო, იმიტომ რომ ხელფასი შეიძლება 10-ჯერ ნაკლები ქონდეთ ინდოეთში ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ცხოვრების დონე 5-6-ჯერ უფრო მაღალი აქვს იმ ფულით, რაც ინდოეთში აქვს ვიდრე ახლა საქართველოში. მე ძალიან ცოტა ვიცი, ვიც მასალურად ექიმები კარგად ცხოვრობენ, შედარებით ვამბობ ამას ყველაფერს, უმეტესობას ძალიან უჭირს და ეხლა მეც ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია რომ აი რომ ჩამოვიდე მე ხალ საქართველოში, ხო პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, მე ესეთი პროფესია მაქვს, რომ ეს არის ფუფუნება მედიცინის დაუშვათ და ადამიანი რომელსაც ჩემი დახმარება ჭირდება უმეტეს შემთხვევაში იმის საშუალება არ ექნება რომ ჩვენთან იმკურნალოს, იმიტომ კი არა რომ მე მინდა ბევრი ფული, მე ტანლების არ არსებობა და სხვადასხვა, ასე რომ არ ვიცი თუ არ ექნებათ ამ ექიმებს იმის პირობები და გარანტიები რომ დაბრუნდებიან და რაღაც რეალური ხელფასი ექნებათ, ეჭვმეპარება რომ ბევრი ვინმე დაბრუნდეს, იცით, და აი ეს თუ არ მოხდა, ისე გეოვნებით ეს არის ერთი გზა და მეორე გზა არის რომ ლოკალური კადრები უნდა მომზადდეს აი იმ გზით რომლითაც გითხარით რომ შეიძლება იგივე შეერთებული შტატებიდან ჩამოეყვანონ უკვე პენსიაში გასული დაუშვათ ექიმები, რომლებიც რამდენიმე წელიწადი, 2-3 წელიწადი მომზადებენ რეზიდენტების რაღაც თაობას და აი ეს რეზიდენტების თაობა შემდეგ ჯაჭვური რეაქციით ისინი მომზადებენ შემდეგ და ასე შემდეგ, ნუ რაც დაუშვათ იგივე საქართველოს მოხდა 1918 წელს. როდესაც ჩამოვიდნენ ეს ექიმები ევროპიდან, რუსეთიდან და სამედიცინო ინსტიტუტში და ჩამოაყალიბეს საქართველოს სამედიცინო ინსტიტუტის პირველი და დაიწყეს სწავლება. შეუძლებელი არაფერი არ არის.
ბოლოს მაინც დაგვიმედა გიორგი მიქელაძემ, ქრონიკული ტკივილის ცენტრის ხელმძღვანელმა კაიზერ პერმანენტეში, სან-ფრანცისკოში. მას ტელეფონით შევსაუბრე ექიმობაზე, საქართველოში და